Selamat sore, Ray. Selamat sore. Selamat sore.
Jadi sore ini kumpul ya, katanya. Dia ini sudah mengumumkan. Jadi ada Jeneti, nama saya Sandra. Kita memulai diskusi kelompok kita yang terakhir ya untuk sesi belajar tahun ini. Kita langsung mulai dengan kelompok satu. Anyway, untuk semua speaker, supaya clear apa yang disampaikan, tolong deketin ya, mic-nya ke mulut. Oke, kata-kata di persilakan.
Selamat pagi, guys. Selamat pagi. Sorry, udah tidak tahu. Harus semangat lagi ya,
selamat sore.
Jadi kita tadi banyak kali juga untuk kita ada masalah hal yang tapi yang sesuai dengan topik cuma banyak hal untuk topik juga. Jadi yang sesuai dengan topik ini justru yang tadi terakhir sebelum kita tadi mengenai para kita dan para kita. Jadi tiga
nature. Tiga nature, judulnya ini Three Swabhava. Swabhava ini the nature, tiga nature, apa tiga keberadaan, mungkin it's good to translate.
Tiga nature dari salah satu dia. Jadi kita dari kita bahas ya, banyak orang yang sudah mulai kehabisan apa namanya itu
nafas.
Stamina, karena stamina itu ya. Jadi banyak stamina, jadi banyak yang konsen juga. Jadi kita saling mengkapi diri awal di dua. Jadi yang pertama itu constructive view atau nature. Yang nature.
Ya, mungkin lebih bagus nature. Ya.
Nature. Ya. Jadi kita coba, aku coba tanya hasil bahasa kita. Jadi kalau yang constructive view itu sebenarnya seperti kita misalnya itu. Jadi kalau kita lihat segala sesuatu itu selalu pusatnya itu diri kita sendiri. Jadi seperti ada orang yang melihat ini semua. Contoh, katakan kalau aku lihat si A yang melakukan, gitu ya. Jadi artinya benar-benar hak orang lihat si A ini melakukan. Ya si A ini melakukan. Aku malah tidak terlalu sadar lagi. Itu ada pandangan saya atau seperti saya yang melebarkan aja gitu. Nah, karena dia melebarkan dari sana, jadi ini solusinya juga banyak. Solusinya ya dijauhi atau kalau ini fight or flight lah biasanya. Gitu. Jadi kalau nggak dihantam dijauhi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu pada constructive view. Nah, konstruktif ini sudah lebih advance. Jadi dengan melihat di sana, kita menyadari di sana itu ada karena ada yang dari sini juga. Jadi Harono dan yang si A ini munculnya sudah bersamaan. Karena si A ini bisa menyebabkan Harono ini banyak andilnya juga di sana. Jadi tidak ada si A yang menyebabkan dari sananya yang berdiri sendiri. Tidak ada, tapi ada peran dari Hartono juga. Gitu. Ini yang apa? Nah, yang paling nisbana ini mengetahui bahwa si A ini juga sudah dari Hartono. Nah, dengan sebenarnya mungkin mulanya dari dengan Hartono. Hartono ini sendiri juga sebenarnya dari Hartono, cuma konsepsi, cuma apa saja. Jadi bisa melihat yang sana pun juga cuma sebenarnya dari Hartono. Gitu. Jadi kalau Om kan tadi ada kasih contoh seperti kalau lihat TV ya, ini udah lihat dari dekat bahwa ini itu yang berada itu cuma pixel-pixelnya saja. Seperti itu.
yang ketiga ini lebih ke karena di yogacara yang diidentifikasi bahwa ternyata sebelum kamu apa berkonsep segala macam ini struktur kita cara berpikir. Kalau yang di prasaparamita dulu jelas ada baru ada prapancala kamu jalan, right? Yang di sini yang untuk makanya yang sebelum itu emptiness itu emptiness of apa essence of essence, kosong dari esensi dari apapun yang kita alami, right? Nah sekarang yang ini sebetulnya diidentifikasi bahwa sebetulnya sebelum kamu even berkonsep adanya rasa di sini dan di situ, right? Jadi adanya rasa di sini dan di situ ada rasanya apa split istilahnya duality di sini dan di situ, atau kamu katakan dua sisi, sisi sini, sisi sini. Yang ketiga kembali lagi ke you know parinisbana, itu betul-betul tahu bahwa tidak ada dari sini atau dari di situ, yang ada hanya barengan, yang ada jadi yang tidak adanya dua sisi, empty of subject and object duality, kosong dari subjek dan dari kosong dari keadaan sisi subjek maupun sisi objek. Jadi tidak ada subjek dan objek yang merasa terpisah, dua-duanya sekalian. Jadi just know everything. Sebab kamu dengan lihat begitu lalu dikatakan, makanya berikutnya kamu mungkin kalau kamu sudah mengetahui itu berikutnya nggak ada apa-apa. Makanya ini dikatakan the perfect, yang sempurna, yang sebenarnya ada seperti apa. Makanya nanti kalau kita lihat kebiasaan untuk tahu itu, kemarin kita katakan kan tidak ada lagi subjek, tidak ada lagi objek, karena hanya tahu tadi.
Ini aku coba terangin, maksudnya tadi yang pembahasan kita itu ya.
Sure.
Jadi setelah kita lihat ini ya, memang yang ketiga ini agak kita agak maksudnya agak tantangan juga untuk coba mencernanya. Tapi kalau dari point of view-nya saya itu sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau aku lihat kan sebenarnya aku sebenarnya tidak terpisah dari di sini sebetulnya. Kalau hakoma dia kan sebenarnya tidak bisa, tapi kenapa bisa terpisah? Karena aku bikin, aku yang buat itu jadi terpisah. Coba aku dengan sinyata, jadi aku ya sinyata ya.
Tadi kamu panggil apa?
Sinyata.
Banyak loh di sini. Kalau simeta satu, kalau yang tadi banyak.
Nah, kalau yang ada itu sebenarnya kalau kita lihat dari penglihatan gitu ya, yang ada itu cuma yang terlihat, tidak ada yang di sana dan tidak ada di sini gitu ya. Nah, dengan itu sosok akunya sendiri juga kita yang buat sebenarnya. Dengan dibuat sosok aku, otomatis sosok pemisahnya juga kita juga buat, oh ini loh ada pemisahnya gitu. Jadi untuk kelima sehari seperti katakan kita ini pengen bantu orang gitu ya, kita pengen bantu orang. Kalau kita pikir kamu mau bantu si A, ya ini banyak kemarin karena mau siapa mau ada persepsi seperti apa, terus juga ini nanti memberikan atau enggak apa-apa. Tapi kalau coba cuma melihat ini cuma bantu gitu ya, ini mungkin tandanya tuh lebih awal ya, jadi kita lebih tahu ini harus bagaimana bantunya apa macam.
bukan. Tapi itu kita memang sulit sekali untuk tidak merasa ada dari sininya dan di sana. Karena otomatis kita otomatis di sana. Cuman yang ketiga ini pemikirannya apa, keterangannya begini. At that moment, jika kamu just being aware, misalnya makanya tadi latihannya ya, misalnya siapa tahu without object, tapi mungkin juga susah karena apa baru pertama kan. Ini latihannya bulanan atau tahunan sebenarnya. Kadang-kadang satu jam absolutely doing nothing. Bisa enggak kamu? Meditasi yang paling sukar itu exactly that. Kamu tidak berbuat apa-apa pun. Just be. Mau duduk begini boleh, mau duduk seperti itu boleh, cuma betul-betul just be. Right? Rupa-rupanya paling mudah kan? Sebetulnya enggak, makanya latihannya pertamanya itu seperti itu. Kamu misalnya setengah jam, pasti enggak tahan. Pasti enggak tahan. Kalau untuk pertama kali, pasti enggak tahan. 15 menit, enggak tahan. 5 menit, mungkin. Paling tahannya kamu 1 menit lah. Itu pun sudah bagus sekali. Not doing anything. Jadi kamu hanya ngerjakan satu aktivitas. Hanya satu aktivitas. Yaitu doing nothing. Ini paling susah. Nah, apa yang terjadi jika kamu do nothing? Yang ada hanya tapi conscious kan tetap kan? Kamu tetap sadar kan? Meskipun kamu enggak percaya apa-apa, kamu tetap sadar. Nah, ini loh yang dikatakan enggak, betul-betul enggak ada. Sini enggak ada situ. Tapi ada kesadaran. Jadi sudah enggak pakai keterangan. Jika kamu masih pakai keterangan itu mau tidak mau betapapun kamu nerangkannya, berapa jadi satunya. Ini masih yang kedua tadi. Jika kamu just know, makanya latihannya itu begitu, tapi lama-lama dikatakan seperti kalau di Mahamudra masih gradual, kamu bisa merasakan pelan-pelan, tambah lama tambah bisa merasakan. Tapi kalau kamu sudah sampai Dzogchen, ya ini perkembangan dari sini, dari Chan terus jadi Mahamudra, jadi itu di abad ke-12, abad ke-13, yang Dzogchen ini kelihatannya tidak ada lineage semacam ini di India malah. Ini berkembangnya malah di cuma di Tibet, makanya namanya Dzogchen. The Great Completion. Apa? Great Completion apa ya? How to complete it? Kata artinya Dzogchen ini The Great Completion. Sebab akhir-akhirnya enggak ada sini, enggak ada situ, right? Enggak ada dari sini, enggak ada dari situ. Lalu aplikasinya ke kehidupan sehari-hari apa? Well, very difficult, karena begitu kamu make effort, it come from you, then duality again. Jadi kehidupan sehari-hari ya do nothing mulainya, tapi aplikasinya ke sehari-hari ini hanya bisa mendekati atau mengerti secara intelektual dan mencicipi rasanya. Jadi kalau ada apa-apa itu sebetulnya kamu kembali ke situ, kamu cuma merasakan yang ada ini cuma hanya pengalaman. Tidak lagi yang dialami, tapi yang ada adalah pengalaman. Kalau yang dialami itu di berarti ada pelakunya. Begitu ada pelakunya, ada jaraknya. Nah, yang ada hanya pengalaman. Jadi dalam sehari-hari ini juga powerful, tapi the real practice, makanya Dzogchen practitioner actually very apa, kamu doa dulu segala macam retreatnya itu involve sekali apa, mungkin doa gini kemudian praktiknya sendiri sebetulnya sangat sederhana. Kamu do only one thing, yaitu doing nothing. Nah, ini hanya untuk nyicipi, di mana kamu hanya ini kebiasaanmu untuk tahu tadi yang manifest in the mind. Jadi dipaksakan, dulunya ada di dalam kita, kita semua ada, tapi kita selalu terselubung oleh begitu banyak aktivitas, banyak keinginan, banyak. Juga termasuk seperti kamu nerangkan Hartono masih, saya Hartono anti suapa, wasana suapa. Tapi begitu kamu nerangkan, but the time you say something, it's not it. Kita sudah apa terjemahkan satu bab, ada mencoba menerangkan seperti itu. Besok kamu bisa nyicipin apa, bagaimana susahnya nerangkan sesuatu yang seperti ini. Kamu begitu kamu menerangkan this mind yang ada, this mind, it's not there. Sebab bagaimana ya cara yang menerangkan? Sebab kalau kamu menerangkan sesuatu, itu bukan yang kamu alami, itu adalah deskripsi dari apa yang kamu alami. Nah, di sini apalagi yang dialami ini atau pengalaman ini bukan kontennya, tapi kehadirannya itu sendiri, kebisanya itu sendiri. Kalau kamu ke toko buku ya, toko buku manapun, Amazon juga boleh order online, itu hampir semua macam buku ada, mungkin kecuali salah satunya bagaimana cara mengendarai sepeda. Maybe that's a challenge. Sebab kebiasaan mengendarai sepeda ini gak bisa kamu tulis. Kamu bisa bilang pegangan begini, suruh adikmu megangi belakangnya atau kakakmu, atau pilih yang banyak rumputan, all that you can, mendekati situ. Tapi saya kira kok, saya belum pernah coba sih Google di, atau Amazon.com how to ride a bicycle. Kamu bisa, akan diberitahu sampai sampai dekat sekali. Then the actual ride of the bicycle, kamu bisa katakan ini di pedal cepat atau cepat lambat, cepat lambat, pakai tiga roda, you can all do that. Tapi begitu ngomong ke mengendarai sepeda, bisanya mengendarai sepeda ini pasti kamu gak bisa describe. Pada waktu kamu bisa mengendarai sepeda ini, kebiasaan itu non-dual. Sekarang saya tanya Arturo, waktu kamu bisa mengendarai sepeda, kebiasaannya ini, perlu gak ngomong Hartono bisa mengendarai sepeda? Kamu bisa ngomong Hartono mengendarai sepeda, tapi itu hal lain, itu ngomongin Hartono. Tapi untuk ngomong kebiasaan mengendarai sepeda itu sendiri, saya kira gak mudah, right? Nah ini teman, apa kelihatannya ridiculous, man? Teman, tapi this mind satu dimensi ini, right? Dimana semuanya hanya that mind, hanya yang terang, prabhasara, yang bisa lihat the nature of that thing. Kamu bisa ngerti bahwa itu hanya knowing, to know something, bisa kebiasaan untuk dengar, kebiasaan itu. Lah ini dikatakan jika kamu nanti cepat terjangkita from this level all the time, kadang-kadang bisa sebentar sebentar sebentar, tapi kalau di sini sebentar, then you are totally awake. Kamu betul-betul tergugah, karena pada saat itu dalam situasi apapun itu akan hadir. No more learning. Okay.
Okay. Right.
Yeah.
Oh,
nggak. Nggak. Saya tunggu kalau kamu mau ada yang ditanyakan.
Oh, nggak ya. Nah, ini makin ditanya makin bingung. Soalnya makan tadi
Kamu coba lah, apa? Coba cari cara menerangkan bagaimana kebisaan, deskripsi kebisaan mengendarai sepeda. Kalau kamu bisa apa menerangkan itu, mungkin kamu kita dekat menerangkan what is mind, the nature of mind.
Oke, setelah itu kita ada bahasa lainnya.
Yeah.
Nalar
ngidul itu artinya apa?
Nalar ngidul. Maksudnya autopilot gitu. Jadi satu nyambung
yang itu. Kamu tanya Eko dong, nalar ngidul artinya apa? Yes. Jadi kamu tahu kalau ngomong. Malu sendiri. Ya, itu bahasa Jawa. Nalar ngidul itu, nalar itu utara, ngidul ini selatan. Enggak, silakan. Pasti ada enggak? Ada terus enggak yang mau dibicarakan? Silakan. Bumbung terakhir. Paling tidak kamu belajar menengah ngalor gitu kan? Iya.
Ngalor itu utara, hidup itu selatan.
Iya, lain kali. Jadi kamu lebih stylish dan lebih lain. Kamu bilang, kita wetan kulon itu. Yes. Okay. Selamat sore, Riza.
Kami dari kelompok 2, tadi diskusi tentang 3 tahap karma.
Wow, very good.
Satu, fatwa dana karma. Kemudian yang kedua, dana bayar karma. Yang ketiga, ya alam dana, anak para
yes, correct. Nir alam bana karuna. Ikut satu. Kalau kamu pakai anupalati, udah enggak usah pakai nir alam bana. Tapi kalau tadi kamu pakai satu alam bana, ini pakai nir alam bana. Artinya alam bana ini the target. Misalnya kalau kamu ngomong sepatu, ya alam bananya ini sepatunya ini. Ini artinya. So the target. Ya. Jadi nir alam bana tanpa ada. Satwa lamana, satwa ini manusia, targetnya yang dibicarakan, topiknya, the target of the word, apa ya? Jadi bahasa itu selalu punya target kalau kita ngomong. Alamana itu artinya itu. Kalau kamu makan sepatu, ya sepatunya. Kalau kamu, makanya nir alamana atau anupalabdhe itu non-objective, nggak ada objeknya. Ya, salah satu. Oke, silakan. Very good.
Sahabat-sahabat kelompok gue ini luar biasa. Masing-masing selalu mempunyai memberikan kontribusinya masing-masing dan menerangkan dari perspektif yang berbeda. Jadi saya bisa melihat berbagai pemahaman yang lebih umum lagi dari orang-orang semuanya luar biasa. Terima kasih ya teman-teman.
Good question.
Awal-awal di luar kawan, sehingga penghasilannya memang masih kecil. Dan waktu itu di kantornya ada acara, kemudian ada makan-makan dan ada lebihan di satu bus gitu buat buat kakek saya ini. Kemudian Andi merencanakan bahwa Diko tersebut mau diberikan kepada keluarganya di rumah. Nah, dalam perjalanannya Andi Ekmoya ini bertemu pengemis. Pengemis ini tidak hanya satu, cuma berupa keluarga. Jadi ada ibunya, ada anaknya. Dan kemudian karena tersebut hatinya melihat pengemis tersebut, kemudian akhirnya Diko ini diberikan kepada pengemis itu. Dan ketika melihat pengemis itu dengan lahapnya makan Diko tersebut, kemudian tidur kebahagiaan dalam hatinya Andi ini. Kemudian akhirnya pulang ke rumah, dia menceritakan ke istrinya bahwa tadi dia dapat Diko, akhirnya itu buat keluarganya, namun diperjalanan diberikan ke pengemis. Dan yang PKN juga senang bahwa istrinya itu menerima semua, menerima jenazah Andi juga, karena bilangnya bagus, baik memang Diko itu buat
mereka
tersebut, walaupun mereka sendiri saat itu mungkin belum mampu beli Diko itu.
Lebih sehat juga.
Iya. Kemudian, nah dari contoh tersebut, kami tadi sempat bertanya juga diskusi di grup ini masih belum mengenai mana ya, satu atau kedua, karena kami masih ada umum.
Oke. Okay.
Dan ketiga kan, kalau ini itu ada tiga kali yang berbeda sekali dengan satu dan yang kedua. Nah, mohon juga oh kalau ini yang
okay. Oke.
Okay. Nah, kemudian tadi dari Erina juga ada sharing bahwa sejak kecil Erina itu sudah dinasihati oleh orang tuanya. Apabila dia melihat pengemis, itu sebaiknya memang diberi. Nah, ketika sebelum menjadi dewasa, Erina ini jadi nggak bisa nih kalau pengemis kalau nggak nanti pasti nanti. Nah, ini bagaimana?
Oke. Okay. Baik. Okay, thank you. Itu sesuatu yang apa contoh yang sangat baik. Tadinya saya enggak nangkep bilang diberi Jeko, lalu saya hubungan donat kan maksudnya. Oke, okay, yes, yes. Saya ingat kalau Jeko itu coffee shop di sini, right? So I understand. No, I understand. Sebetulnya yang dibedakan begini loh. Kalau yang pemberian donat ini nomor satu, first level, lihat orangnya, tersentuh hatinya, then you get apa? Karena tadi kita membicarakan sambil pulang dengan Awi di dari villa, mengatakan bahwa compassion atau dharma ini sukar untuk di bukan sukar. Tidak semuanya bisa diterapkan di misalnya di bisnis. I don't know. Saya pikir kok belum tentu. Tapi bahkan saya sendiri, kalau saya pribadi ya, saya tahu 100% karma ini bisa diterapkan di mana saja, di keluarga, di bisnis, di pergaulan, di masyarakat, selalu akan bisa semuanya. Pribadi semua bisa. Ini contoh yang baik tadi tentang Jeko ini. Untuk saya ini suatu bisnis yang luar biasa. Ini prinsip bisnis. Prinsip bisnis ini apa sih? What is the basic principle jual beli atau manufacturer? Value added, right? Kamu cuma beli ketan, beli daun, beli apa? Kamu bikin lembar, lalu value adding yang dulunya harganya atau kemarin Artono cerita kamu beli dari bakery apa namanya rotinya saya lupa, roti kecil-kecil 1000 tambah isinya 2000 jadi tak bumbun apa apa jualnya 10.000 value adding intinya. Yang tadi Andi ini kerjakan itu the best value adding dari segi bisnis itu malam itu dia transaksi yang paling menguntungkan. Nanti saya akan kutipkan ada bedanya dengan transaksi biasa. Ternyata donat ini, Jago ini, kalau dimakan dengan anaknya, pasti anaknya senang, istrinya senang. Tapi dimakan dengan keluarga ini, senangnya mungkin 10 kali lipat. Senangnya 10 kali lipat keluarga ini. Tambah Andi dan si istrinya ikut senang juga. So it's a damn good business. Cuma bedanya bukan dia yang menikmati Jago, tapi kan dia ikut happy. Nah, apakah itu bukan prinsip dagang? Yes, cuman agak beda. Biasanya dagang all for me. Seringnya. Makanya dagang kurang maju kalau mikir gitu. Tapi kalau bisa mikir seperti Andy ini, prinsip dagang, dia betul-betul gini. Saya berikan dia. Iya, tapi kan rugi. Enggak makan donat. Nanti dulu, tujuannya apa sih? Mau makan donat apa mau happy? Makan donat untuk apa? Untuk happy kan? Sekarang enggak makan donat bisa happy dan bikin happy orang lain. Isn't it good business? Right? Nah, ini dari segi ini, makanya sebetulnya lebih pintar kalau kita bisa lihat jika semuanya menguntungkan yang banyak orang. Tapi ini yang namanya satwa lembana karuna. Karena kamu tujuannya kesesama manusia dan persoalan-persoalan manusia. So it's a beautiful thing. Nah yang kedua, yang namanya karuna, ini misalnya teman-teman kamu, kamu lihat teman kamu ini lagi nangis, apa, oh, susah sekali, bagaimana kamu tanya-tanya, ternyata dia barusan split dengan pacarnya misalnya, lalu dia cerita gitu, saya dulu dengan pacarnya begini, kelihatannya apa, dia kan baiknya begini, apalagi kuliahnya juga pinter begini, kita sudah jalan kurang lebih ya, 2 tahun, sekarang split dia karena dia ketemu orang lain ke apa terus gitu, jadi pokoknya dia apa, so down. Nah kamu duduk di sini mau gimana, cariin pacar baru, kamu mau omong dengan bekas pacarnya, right? Apa gimana nih caranya? Tapi yang namanya dharma lambang apa, kamu tahu, oh ini yang namanya raga dan dosa, loba dan dosa, artinya dia menganggap pacarnya ini sumber kebahagiaan dia sendiri khususnya. Ternyata dengan begitu pantesan kelihatannya pacarnya semua serba perfect, semua begini, dia melihat ini gini, teman kamu misalnya nice looking, right, is nice looking, reasonable person, makanya dia pikir gini, lalu terus mestinya lalu kamu tanya gimana bisanya, ya nggak tahu, tapi dia ya sering tanya, memang orang ini maaf, cuman pacar saya yang dulu itu nggak begitu antusias, misalnya saya ajak ke mall, ke mana, Central Plaza enggak senang, ke Aeon Plaza juga ikuti saya sih, tapi dulu tapi enggak ngerti dah, saya juga usaha benar-benar loh, sampai kita ke mall yang paling, pokoknya ada mall baru kita kesana gitu. Tapi itu enggak tahu pacar saya ini kurang bisa gitu kira-kira, padahal saya usaha benar. Nah gini, nah ngomong, semakin ngomong kamu semakin ngerti, sebab yang dipikir ternyata pacarmu ini, si orang ini, temanmu ini selalu mikirkan hanya dari dianya toh. Yang dilihat pacarnya cakep, orangnya perhatian, gini-gini, apa gini. Dan jadi melihat pacarnya ini sebagai sumur di mana kamu bisa menimba kebahagiaan dari situ. Wanbo itu kamu mikir, ah, cara pikir begini ini betul-betul yang suhu katakan egois, tapi bukan gini, ini loh yang sosok yang keluar. Wah, kamu mulai ngerti nih, ini dasarnya penderitaan ini disebabkan karena avidya. Salah ngerti sebenarnya apa. Orangnya dua-dua baik kok, ya. Lama-lama dia bilang, ya gimana sekarang? Sekarang ini dia nemukan pacar. Ah, pacarnya ini gak pernah. Sudah, apa dah, namanya pacarnya ini jadul misalnya. Apa kelihatannya kurang gitu. Excuse me, kalau ada orang dua-dua gini, mesti kita cari tahu. Sana apa yang nengken sana, yang sini. Si ini definisi Maitri terbalik. Maitri itu saya dekati kamu karena kamu akan memberi kebahagiaan ke saya. Misalnya kamu mulai ngomong, jadi yang kamu lihat sebab penderitaannya itu, bukan orangnya. Kalau tadi kan Andi gak tanya, kamu miskin ini kenapa? Apa dulu kamu rugi? Kamu kerja apa? Ya lain kali jangan cuma kerja tambal ban, gitu apa, gini apa dan sebagainya. Tapi gak lihat kan? Lihat orangnya, you help. Lihat. Sekarang kamu lihat sebabnya. Ah, kamu tahu. Jadi mulai lihat orang ini dari segi dharma yang ada di dalam orang ini. Kamu ini lebih mendalam. Makanya kamu mungkin dah sini, yuk makan seko. Ya, terus ngomong, terus kamu ngomongin ini ya, kebetulan saya sendiri juga dulu pernah alami semacam itu. Ini gini, mungkin orang berdua ini memang kita harus memperhatikan yang sana memperhatikan sini, itu harapannya seperti itu. Tapi memang orang pasangan ini risiko, sebab kebanyakan kita terus kamu mulai ngomong mengenai Maitri, mengenai karuna, bahwa sebetulnya kita harus berani prinsip tidak untuk hanya pacar untuk semua orang pun membuat orang itu bahagia. Sebab ini kunci, tidak cuma kunci kebahagiaan kita, kunci relationship, kunci hubungan, kunci itu selalu perhatian, selalu peka, selalu sensitif, saling menyenangkan, tapi tidak conditional. Saya menyenangkan kamu asal kamu menyenangkan itu kontrak. Tapi yang dikatakan di sini, kamu harus berani nih, apa, menyayangi itu harus ada keberanian untuk take a risk. Kamu care for them, dan then you love him atau, dan nanti akan very nice kalau he loves you, tapi bukan conditional. What happens if he doesn't love you at the end? Bukan doesn't love you, dia juga fall into this trap tentang, oh ini sesuatu yang membahagiakan saya mau ini nih, right? Tapi sekarang kalau, makanya kalau emosinya berubah, saya sudah gak butuh ini, gak butuh orang ini, saya ganti. Ini banyak sekali orang begini, dan kamu bisa lihat sebetulnya persoalannya bukan orang itu orang jelek, tapi tidak bisa tahu bahwa sebabnya itu adalah loba dan dosa tadi. Pengen sesuatu yang membuat kamu happy, tidak pengen buat. Jadi operasionalnya orang itu masih seperti amuba, malah belum jadi manusia yang punya kapasitas untuk loving. Yang ada masih samsara, masih pengennya lihat orang lain, ini sumber kebahagiaan saya dekati, saya mau. Kalau sudah enggak bikin bahagia kamu lagi, lepah itu apa tuh, Eko? Hah? Dicampakkan. Karena orang-orang begini ini tidak pernah beranjak dari hanya animalistic existence sebetulnya, hanya seperti animal, hanya seperti amuba, hanya seperti yang diterangkan oleh Darwin bahwa orang itu hanya ingin survive, untuk itu butuh yang membahagiakan dan menjauhi yang membahayakan. Nah, orang tidak punya dimensi yang besar, apalagi kapasitas to love. Orang ngomongkan I love you itu hanya ngomongan, omong kosong. Bahasa Jawanya kalau mau Hartono mau belajar istilahnya gombal, right? Bukan karena itu orang jahat, tapi orang ini tidak mempunyai keterbukaan hati, sehingga orang ini operasionalnya masih yang membahagiakan, yang membahayakan kamu. orang semacam ini ganti 1000 kali tetap sama. Begitu sudah tidak out, pom, hatinya tidak akan bahagia, tidak mungkin bisa tentram, karena nggak akan bisa lihat to give, just to take. Right? Lah kamu ngerti gini kan? Kamu mulai cerita ke temanmu gini. Ini yun, yang namanya Dhamma Lambana Karuna. Kamu lihat sebabnya dan kamu tahu dan kamu oh avidya salah ngerti ini jalannya tidak jago tapi mungkin hanya rangkulan, mungkin just hold the hand, it's okay, I understand. Jangan bilang, jangan khawatir, pacarnya jelek kan yang baru apa atau apa kamu. It's not like that. Tapi kamu tahu bagaimana pancaskanda ini, it works, dharma ini cara bekerjanya. Makanya temanmu sendiri yang nggak tahu. Makanya kamu ngajari temanmu supaya grow up, open her heart, knowing that, become more human. Sebab ciri-ciri human itu sebetulnya the capacity to love. Tapi yang love ini jadi attachment, jadi hanya kepingin ngambil keuntungan saja. Jadi itu bukan love kan, malah mendekati seperti hanya nafsu. Then it's real. Tahu kan bedanya kira-kira? Jadi kamu mulai lihatnya dari segi sebab penderitaannya itu, bukan cuma penderitaannya, tapi sebab penderitaannya itu kulantai. Ini contoh yang menggunakan jago. Jadi tetap menggunakan jago. Kamu belikan jago, duduk sambil ngomong-ngomong, yang itu kamu beli jago supaya orangnya senang. Tapi yang ini mungkin, nah yang kedua ini tentunya akan jauh lebih bermanfaat. Sebab kamu mulai mengajar, share dari hatimu caramu begini. Kalau perlu kamu tanpa harus ngomong apa-apa, kadang-kadang kok juga kamu di situ aja hadir. Nah, kalau dia sudah puas begini, kan senang sekali kan ditemani. Orang itu paling senang ditemani, apalagi kalau laki penuh susah. Just be there. Kitanya enggak tahan lihat teman begitu. Kitanya ini loh enggak nyaman karena biasanya dengan dia ke Jeko kemana, ini kok sakura. Kita enggak tahan. Makanya kita mulai muliai kan. Udah percuma orang itu, just tinggalin aja. Lain kali cari yang dari Bandung. Apa-apa. Atau kamu apa mulai ngajari gitu karena you can't do that. Makanya compassion is not easy. Compassion is not easy. Kamu harus berani to get hurt. You feel get hurt. You do. Compassion itu bukan sesuatu yang enak. Compassion itu sakit. You share the hurt. You share the suffering. Ditangisi teman, it hurts you. Makanya kalau kamu bilang, ya udah, jangan khawatir, yuk book air Asia ke Johor gitu misalnya. Apa, percuma juga. Tapi kamu betul-betul dharma, bukan dharma ajaran Buddha, no. Dharma ini umum. Ini di sini Buddha cuma, apa, klasifikasinya cuma dilihat sebagai composition bahwa mereka itu, dia itu juga hanya pengalaman-pengalaman. Kepinginnya begini, pinginnya gini, dan kamu kira-kira tahu nih sebabnya apa. Sebabnya tadi kan definisinya persis bahwa yang namanya loba itu melihat sesuatu, kamu menganggap kebahagiaanmu tergantung dari ini, kamu membesar-besarkan quality yang baik, lihat yang gak fair, kamu ambil dan kamu gak urusan. Dia lupa sebetulnya bahwa pacarnya ini dulu juga sudah pernah punya pacar dan dia yang ngerebut. Misalnya, ini contoh saja. Is it clear? Yes. Tapi kalau kamu baca di teks Dhamma ini, ya kamu harus menerangkan mengenai suffering, mengenai apa. Intinya seperti itu. Kamu lihat, tidak cuma saya bukan ngomong yang dikerjakan oleh Andi itu apa tidak berarti, sangat berarti. Please don't get it wrong. Apa karuna tiga level ini they all fantastic, tapi tambah lama, tambah dalam, tambah kamu atau tiga-tiga ini luar biasa. Jangan lah yang ketiga ini jangan nunggu jadi Buddha juga. Sekarang pun kita bisa. Artinya di situasi apapun selalu punya hati yang ingin mengambil penderitaan, mengambil kesusahan orang lain. Misalnya di bisnis, saya selalu ngomong nih sama adik-adik apa anak-anak yang di sini, misalnya kalau yang lagi sales ya, terutama yang harus sales apa aja, itu jangan, kalau bisa jangan hanya mikir kepingin jual, misalnya kepingin jual mobil, misalnya kepingin jual mobil, jangan kamu di showroom, right? Jelas jual mobil kan ya, orang datang di sana. Kalau kamu hanya jual mobil biasa, tapi jual mobil yang punya Niralamba Karuna sedikit lain, di mana kamu sudah mulai gini pemikirannya, oh saya ini mobil apa pak? Oh ya begini begini bu, kamu mulai ngomong, mulai tanya, apa pak butuhnya apa sih? Oh ini saya punya keluarga gini gini. Kamu pikir, oh yes, intinya apa yang bapak butuhkan, kalau bisa saya akan bantu, right? Enggak lagi mengenai ada kesukaran apa-apa, tapi the heart yang menggerak, ini ada kebutuhan, kamu bantu. Lalu kamu nerangkan gini-gini. Sesudah itu malah kamu bilang, pak sebetulnya kalau pakai apa, pakai ini enggak begitu cocok pak, lebih baik beli Kijang Innova. Ini loh, yang Oto 2000 itu loh yang jual. Dia gak laku nih, tapi dia betul-betul good salesperson. Tujuannya membantu memenuhi kebutuhan yang jual. Bisa kamu rasakan, sampai sekarang pun masih kamu bisa. Jadi kamu tidak lagi lihat siapanya, tapi kamu lihat karena ada yang dibutuhkan, just do for them. Ini tangannya begini, yang tangannya begini, tapi ini tangannya begini. You give on the top. Dan ini bukan muluk-muluk. Ini betul. Ya, mengapa saya cerita ini? Karena kalau kamu Google, mungkin juga kamu bisa tahu the best car salesman, the best car salesperson. Waktu itu ya, ini saya sudah berapa 20-30 tahun yang lalu saya baca ini. Itu waktu di interview itu dia jualnya puluhan ribu mobil. Dia waktu di interview dia bilang, I never sold a car. Saya enggak pernah jual mobil. Intinya dia bilang, saya hanya ingin membantu memenuhi kebutuhan customer yang datang. Isn't it nice? Jadi kamu enggak jual mobil, tapi kamu customer butuh mobil, kamu bilang, how can I help you? Gini. Nah ini kan attitude yang luar biasa. Tapi kemurahan hatimu itu tidak ditujukan ke siapa-siapa sebenarnya. Just there. Tidak near alam bana. Enggak ada obyeknya yang dituju, tapi kamu punya semacam ini. Sedikit lebih jelas? Okay, is that right? Okay, thank you. Thank you. Ya, sama-sama. Itu aja kan tadi ya.
Oh ya, tadi pertanyaannya kayaknya tentang komunitario.
Tentang.
Komunitis dan kecil, kayaknya sudah dinamakan
dolar. Oh, yes. Very good, very good, very good. Ya, tapi saya kira Erina pun sekarang sudah graduated from that level. Tidak lagi hanya menuruti ibunya, tapi dia merasakan apa. Anyway, please, you want to comment?
Kita tuh tergelitik untuk membantu, atau kadang kita bisa juga Semacam memberi, tapi memberi itu nggak pengen kejadian itu kayak cuma sekedar obligasi aja gitu kayak.
Yes.
Iya,
itu memang Arina yang mengatakan I get it like that, I get it. Tentunya jawabannya mestinya dengan latihan memberi ini tujuan mama untuk ngajari kamu itu to develop this kind of feeling of apa of care untuk memberi ya, tentunya tujuannya supaya kamu biasa. Lalu kamu anggap ini sebagai kebiasaan, tapi sebetulnya kamu akan tambah lama sebetulnya akan bisa lebih tahu and lebih appreciate sebetulnya tentang how to give ini untuk memberi dari artinya yang dulunya hanya sebagai rutin ya, kamu lalu mikir kalau apa dengan kamu pikir kalau kamu lewat kamu gak enaknya karena mama yang ngomong, jadi kamu pikir meskipun di hati sebetulnya kamu sungkan, tapi akhirnya kamu merasa gak nyaman kan, kamu kembali. Ini sebetulnya yang kamu kerjakan itu sebetulnya bukan cuma seperti itu, Erina. Mengapa kok kamu sungkan, merasa agak ada sesuatu yang ganjal ya kalau kamu tidak memberi? Sekarang saya tanya apa just a quick question. Jika kamu memberi lalu jalan, right? Kamu memberi lalu jalan, ingat enggak kamu tadi memberi?
Ingat.
Just remember, right? Mungkin lewat 1-2 meter lupa. Tapi buktinya kalau sampai sekarang kamu masih ingat itu ganjal. Kalau tidak kamu beri, ini nih yang mau dihindari. Pertanyaannya simple sebetulnya. Makanya cerita ini saya sering gunakan. Right. Sebab it's real. Kamu naik mobil, misalnya sendirian, malam, kamu lihat ada nenek di pinggir jalan, jatuh. Kamu stop atau enggak stop? Kamu stop untuk tolong, right? Kamu stop untuk tolong. Setelah kamu tolong, kamu jalan. Berapa lama kira-kira kamu ingat? Iya sedikit lebih, iya sedikit lain. Tapi kira-kira berapa lama? 1-2 hari, 3 hari. Sekarang sinarionya nih, kamu sendirian. Gelap, nenek jatuh. Kamu mau stop tapi bahaya buat saya di sini. Lalu kamu ngegas dan saya buru-buru, kamu lewat. Terusin. Kira-kira berapa lama kamu akan ingat kamu tidak stopnya? Hah? Right. Mungkin seumur hidup. You see, jika kamu melawan hati kecilmu tidak sesuatu yang baik, that is suffering. Kamu sendiri suffer, tapi doing good natural. Ini bedanya. Kalau kamu stop, kamu 1-2 hari udah lupa. Karena itu the right thing to do. Ini sesuatu yang sudah selayaknya kamu kerjakan. Tapi kalau kamu tidak stop, kamu tahu di dalam hatimu ini makanya yang ganjel urusan. Apa pengemis ini juga seperti ini, tapi ada tambahnya ini suruhannya mama, oh, so, gitu kan. Tapi kalau kamu lama-lama-lama, ini yang namanya apa tadi nirlama dan makaruna juga seperti itu, di mana kamu sedikit demi sedikit, makanya ya latihan hampir semua di Buddha Dharma, ya di Buddha Dharma latihan sifat yang dilatih yang pertama sebagai dasar itu sifat mempunyai hati pemurah. Dan hati pemurah ini tidak cuma give jaiko atau have anu loh. Tapi temanmu nangis, sini kalau mau nangis, you lend your shoulder, it's okay, cry, just don't worry. Kalau mau dengerin, sini saya dengerin, ada apa. Kalau mau tahu, that is the kind of compassion, di mana tidak hanya menghilangkan itu hanya untuk kesenanganmu, tapi justru untuk kebaikannya mereka. Panggilan hati.
Atau kayak gimana? Kayak bukan berarti kita itu takut nyesel. Kalau misalnya kita udah dapat, kita malah bukan gitu. Oh, tapi lebih kepada itu adalah right to things to do.
Right, right. Kira-kira tujuan mama ngajarin kamu itu apa? Atau menghabiskan uang kecil? No, no. Tujuannya sebagai orang tua yang baik, mendidik generosity. Kecil kamu gak ngerti, kamu gak ngerti beri gini, kamu diajari berbagi, kamu diajari gini, dengan harapan semoga kalau sudah gede, segede kamu, kamu sudah gak lagi merasa diri, kamu think that's the right thing to do, because it was the right thing to do. Sebab itu memang hal yang sudah sepatutnya kamu kerjakan. Semua orang tua didik anak kan harapannya seperti itu kan, karena dari, isn't it? To understand, to agree bahwa yang diajarkan itu baik. Jadi tidak melihat itu sebagai ajaran mama, tapi melihat bahwa memberi itu baik. Two different thing. Right? Kamu percaya kalau memberi itu baik. Sampai sekarang misalnya saya di Australia udah berapa? Tahun 48 tahun saya di Australia. Sampai sekarang ada satu hal yang saya diajari di rumah yang sampai sekarang saya merasa betul-betul gak nyaman di Australia. Misalnya menaikkan kaki di depan orang. Di rumah saya gak pernah loh. Kan dari kecil diajari, istilahnya nyingkrang itu loh apa, naik kaki begini. Apalagi papa mamamu di depan, mana berani angkat. Betul, seumur hidup saya itu gak betul juga. Saya gak pernah lo pegang kepala orang tua saya. No, it's not true. Not true. Dua-dua papa atau mama saya pegang waktu beliau udah pas sesudah meninggal. Only that time. Itu pun sesudah saya sujud baru pegang apa untuk nice. Itu pelajaran kan, pelajaran. Nah, lalu semakin gede kamu tahu sendiri bahwa itu kelihatannya kok gak pantas. Nah, sebetulnya tata cara kebiasaan ini juga learned thing, hal yang kamu pelajari, tidak inherently on you, tidak di kamu. Untuk salah satu tugas orang tua itu tidak mengajari jangan begini, jangan begini, jangan begini. Pertamanya memang begitu. Udah kamu pegang tangan aja kalau nyebrang jalan. Kalau sudah bisa ngomong kamu mulai ngerti. Coba lihat kanan dulu, lihat kiri dulu baru jalan. Pelan-pelan kan. Nanti kalau udah gede lagi gini, karena ini banyak apa mobil, kamu lihat ada mobil atau tidak baru gini. Kontek kan. Lalu gede kamu yang ingat kan bukan itu ajaran mama, saya hanya nurut mama, tapi kamu ngerti. Ternyata nyabrang jalan harus lihat ada mobil atau tidak. Gitu kan progresinya. Ya kan? Nah, ini kamu juga begitu aja. Jangan lihat itu ajaran mama, tapi is it the right thing in your heart? Ya, itu makanya sampai sekarang saya di Australia, kalau ada orang begitu ya, itu masih ada ganjelnya. Ganjelnya. So itu culture juga, tapi ada baiknya. Karena apa kau dasar protokol gitu? Dasarnya apa sih? Memberi tahu anak-anak. Kira-kira dasarnya apa? Kamu memberi tahu anak-anak sebaiknya jangan nyinggram. Kira-kira dasarnya apa? Untuk apa? Aturan. Any deeper? Protect, to protect, to protect. Any deeper? Kenapa? Love. Apa lagi? Berhubungan dengan lain. Yang diajar peduli. Yang diajar di situ, semua aturan dalam segala kebudayaan itu peduli. Kamu mempedulikan yang lain, mikirkan yang lain. Jangan semau gue. It's a nice thing, right? Aturan itu dibuat bukan untuk aturannya itu sendiri, tapi mikirkanlah yang lain. Saya waktu nikah di Jepang sampai belas belum ada Google sebelum apa, kan nggak ngerti caranya orang Jepang ini bagaimana, kan kita nggak ngerti. Saya pikir mau gimana, tapi akhirnya juga saya baru ngeh bahwa sebetulnya nggak beda. Karena isinya, ya mungkin kamu beda loh, pada saat itu kamu beda. Ke India gitu ya misalnya, waktu itu misalnya di Bangalore ada pengemis gitu kan. Kalau India pengemis itu profesional semua kan di sana. Ya, kamu pengemis gitu. Tapi kalau kamu pada suatu kali kamu kasih uang gitu ya, pengemisnya bisa marah. Kuda. Uangnya dibuang. Saya juga heran, ada apa? Apakah pengemisnya rasialis? Saya pikirkan orang yang lain. Ternyata saya biasanya tidak pernah, tapi kali itu entah bagaimana dengan tidak sengaja memberi pakai tangan kiri. Wah, di India ini insult. Karena di India tangan kiri itu, ya kamu tahu sendiri untuk apa. You know, you just don't do that. Di sini masih dia. Makanya sampai sekarang saya masih selalu memperingatkannya, pakai tangan kanan, pakai tangan kanan, pakai tangan. Tujuannya dulu apa? It's that kind of thing, you know. Hal yang kecil itu bisa sesuatu yang lain. Selalu peduli, selalu mikirkan yang lain. That's the best education you give ke anak-anak. Kalau nerangnya jangan gini, juga diajari ini karena nih, yang lain mungkin gini. Kamu kaki di depan kaki ini kan bukan yang sesuatu yang baik kan? Gitu loh. Right? So is it clear? Yeah, yeah. Jadi kamu bayangkan, jika kamu melihat sesuatu, kamu tidak kerjakan, you will remember the rest of your life. Wah, waktu itu seandainya saya berhenti. Tapi kalau kamu berhenti, ingatnya cuma 2 hari. Okay, anyway, thank you.
Kelompok berikutnya, kelompok kolaborasi antara kelompok 3 dan kelompok 6.